Хто тебе намалює безсонні веснові ночі? Ти диханні нахабна гавета хані для вуха, ти спалоханий голос схаваний за легкою фіранкою, ти безконце моє повторяєш ім'я, да нікуди не клічеш. Але ж правда і тое, що правди на світі нема. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой што ночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне, вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы і звыклага страху і зморы.